إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذ قضب دوارك كوذ غدران ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraray saldhigyo ciidamada shisheeye ee kuwa dawladda federaalka ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose mid oday waayeel ah ayaa lagu soo tuuray goob qashin qub ah oo ku taala magaalada Muqdisho mid ka mid ah odayaasha taabacsan dawladda federaalka ayaa sheegay in dad mas'uuliyiin ah ay dulbab ku hayaan booliska degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ay awood la yihiin joojinta colaadda ka taagan deegaankaas madaxweyne ku xigeenka Kenya ee la casilay ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Kenya inuu halis gelinayo noloshiisa baraha internetka ayaa lagu baahiyay sawirada laba abwaan oo dhawaan ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan 10 ruux oo Itoobiyaan ah ayaa la laayay kadib markii ay doon kula degtay heer biyood oo ku taala koonfurta dalka Itoobiya
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa dhuhur isniinta taariikhdana ay tahay 12ka bisha 10aad 2024 dhanka kalena waafaqsan 18ka bisha 4aad 1446 hijri kusoo dhawaada warka soo dhameystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraray saldhigyo ciidamada shisheeye ee kuwa dawladda federaalka ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose warkaasi Haashim ayaa ka waramaya
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar saf ballaaran ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye ee kuwa dawladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose rakubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar heeman dheelmada ku qaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ee ku sugan garoonka degmada Baraawe isla Shabeellaha Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada shisheeye ee ka sameysteen deegaanka Buurcalow ee hoostaga magaalada Baraawe Shabeellaha Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar ku qaadeen saldhigyada askarta dawladda federaalka iyo kuwa ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ay ku leeyihiin deegaanka Ambareso howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xal ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana la beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka waxaa ka mid ah weerar lagu qaaday askarta ciidamada shisheeye ee ku sugan magaalada Buulamareer sidoo kale saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada Janaale ayaa si isku mid ah waxa weerar ugu qaaday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faafahin dheer iyo kama aanan helin qasaaraha gaaray ciidamada huwanta ah ee xal lagu weeraray difaacyada ay ku sugnayeen
mid ka oday waayeel ah ayaa lagu soo tuuray goob qashin qub ah oo ku taala magaalada Muqdisho sida warkaasi uu ku faafahinayo Cabdalla Muqtar
tafasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa meedkan in oday waayeel ah oo maalintii shalay meedkiisa lagu soo tuuray goob qashin qub ah oo ku taala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya meedka odayga oo da'diisa lagu qiyaasay 70 jir isla markaana uu jirkiisa ka muuqday jirdil xoogan ayaa waxa lagu soo tuuray degmada Xamarweyne taas oo argagax weyn ku abuurtay bulshada ku dhaqan deegaanka mid ka mid ah dadka ku dhaqan xaafada ay arintani ka dhacday ayaa waxa uu ka warbixiyay sida uu u dhacay falkan dilka ah ee loo geystay odayga
xafdiida inta ku yaal dabaqaas u jeedid waaye meeshaan nin oday oo 30 jir oo qiyaasaa sawirkiis ah arkay meedkiis ma soo gaarin anay 5 saac oo kale 5 saac in bar camalnay ah imaada meeshaan waxa ka dhacay hadii la xalayo meeshaan horta waa in la daboola sidoo banana abdullahi la joogan oo xashiishka qambriga kaniin ay ku isticmaal fadanti dadkaas macnaa dhibaatada iyo macnaa xaafada keenay iyo falxumada marka asiga ilaahay la xariistaa leena walaal hartii waan meeshaan dabaa iyo horeeyay dad iyo horeeyay wax u dhay dad qof walba wax iska sheega qof wuxuu leeyahay macnaa xamaleena xaq in la keenay qofna wuxuu kuleeyahay meeshaan lagu dilay walaal eeda ugu nax sababta gurigay hortiisa waa marka waxaan leeyahay meeshaan bataanta hordu waa in laga xaraabo dhalinyaro badan habeenka isku imaado oo xashiishka iyo mukhaadaraadka kala duwan ku isticmaasho
magaalada Muqdisho ayaa waxa marar badan sidan oo kale loogu dilay dad rayid ah oo aanan waxba galabsan kuwaas oo inta badan geystaan ciidanka dawladda federaalka
mid ka mid ah odayaasha taabacsan dawladda federaalka ayaa sheegay in mas'uuliyiin ay dulbab ku hayaan warkaasi waxa ka waramaya Cali Aadan
mid ka mid ah odayaasha taabacsan dawladda federaalka ayaa sheegay in dad mas'uuliyiin ah ay dulbab ku hayaan odaygan oo lagu magacaabo Ciise Dalabey ayaa sheegay in dhulkiisa uu ku yaalo degmada Cabdi Axiis ee magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in muddo sanado ah lagu haysto dhul uu sheegay inuu asaga leeyahay oo ku yaalo degmada Kaaraan ciidamo uu ku tilmaamay maleeshiyaad ayuu sheegay inay hawshan u fulinayaan mas-uuliyiinta dhulbaabku ku eedeeyay dhulkiisana la doonayo in laga dhiso kawaan lagu iibiyo kalluunka waxaa kaloo uu tilmaamay in lacag badan oo guriga u teelay laga dhacay dadka boobka ku hayana uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir xasan maxamed xuseen muungaab
nimankan markaan xukuumad kadib ay caradoodii iska guranayaan 10 sano iyo dhagaxa meesha ku jira dhul weyn waayay oo badda saaran oo Cabdul Aziz ku yaala oo dhagaxa ka laayeen carada ka laayeen kulligoodna ma aha hal muxuudeen joora la yiraa waayo oo Ilaahay umadda ku diray dadkana dhaca mid kuwa kalena waa u kaalmeeyaan waxay siiyaan ciidankay siiyaan ciidanna ma maleeshiyadkan wax dadka u xooga oo wata dadku ku dirqaya lacag xaraam oo tiro kale oo meeshayda ka dhaco haysta dhulka waana gatay wax dhagax ku jira waa la baxay wax carad iyo lana waa ka baxay waana carada dhismaha ugu fiican xamaray ahayd oo baabuurta isdaba taal waa dambiile xoolo badan uga qabiya $20 million ay ka badan yihiin xoolaha uga qabo muungaab ayaa ka mid ahay waxaana dhibaya
dhulkiisa oo kale ma aha waxa uu sheegay inuu doonayo in dhul badan uu baab ku hayo ninka uu ka cabanayo
kan anoo 70 jiraan ka xoog badan ah oo i dhacaaya wuxuu wacay duqa magaalada sida la ii sheegay Joro wacay Joro waa meesha midka meesha dhulkayga sheeganaayo 640 boos uu rabaa inuu iska qaato inta lacagtoodii horu cunay oo dhulki gatay oo haddana rabaa dhulka inuu qaato bal aqliga intaas la eeg hormadaalo ninkaasi dhul ma leh manaad wax gadanayso aniga meeshayda kalluun lama rabo kawaan kalluun in laga dhiga ma rabo meel sawaad intusa oo baaca oo naqata kalluun naqata oo wax laga dhisi karo intaas ka badan oo xeebta saaran waa idin tusaa ama lagu dilaa ismaale ama lagu xukumaa ismaale meel kastood gal ka furtana wax dhalow inta geeyaa galki waa la xiraa lagu leeyahay
bulshada ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxay maani walba ka cawdaan mas-uuliyiinta dawladda federaalka iyagoona ku eedeeyay inay dhulkooda xoog ugu qaataan
booliska degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay awood u leeyihiin joojinta colaadii ka taagan degmadaas warkaasi waxa soo gudbinaya Maxamed Muudi
booliska degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ay awood u leeyihiin joojinta colaadii ka taagan degmadaas degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa wali ka soconaya dagaalada culus ee u dhaxeeya maleeshiyo beledyada ku dagaalamaya degmadaasi xilli qasaaraha ka dhashay dagaaladaasi ay kordheen waxaana dagaalada shalay dhacay oo kaliya la sheegaya in ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 7 ruux Koroneel Khalil Abdikariin oo ah taliyaha booliska degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay kala taageersan yihiin dawladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubaland waxa uu tilmaamay in iyaga laga awood badan yahay isla markaana aysan awoodin joojinta dagaaladaasi dawladda federaalkana looga baahan yahay in ay xaliso walowiyada qudheeda lagu eedeeyo in ay qayb ka tahay dagaal beledyada
walaal qasaar waa jira dhimashada dhaawac buu jira marka waa hadda aniga hadda koobi karno ma lahan walaal leeyahay runtii waxaa wax ilaahay sheegala ka dhan haddee askari oo qabiilkiisa iska raacay waa jira oo dee runtii dadku waad garanaysaa laakiin arrintaas iyada ah runtii annaga wax hadda oo aan faraha ku tataageyna ma jiraan laakiin qof khaldan waa iska dhici karta wallaahi waa aqabadaha taagan runtii dowladda rabaa inay xaliso laakiin annaga yaan raboorkeeda aan siina annaga ma ogaa haddii dee annaga waxaan xallin karnaa taas intaad noqdo soo qaadateen curays kalena kama imaadeenba
madaxweyne ku xigeenkii Kenya ee la casilay ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Kenya inuu halis gelinayo noloshiisa tafaasiisha warkaasi Farxan Cali ayaa ka waramaya
Ragathi Kachagua oo aha madaxweyne ku xigeenkii Kenya baarlamaanka waddankiisana uu xilka ka qaaday ayaa sheegay inuu la kulmayo xaalad halis gelinaysa noloshiisa isagoona ku eedeeyay madaxweynaha Kenya William Ruto ee ay saaxiibada ahaayeen inuu ka qaaday ciidankii ilaalada gaarka u ahaa isagoo la hadlayay wariyasha ku sugan magaalada Nairobi ayuu sheegay madaxweyne ku xigeenkii Kenya ee la casilay in la abaabulay qorshayaal la doonayo in lagu qaarijiyo iyadoo laga qaaday dhammaan ciidamada qaabilsanaa sugidda amnigiisa shakhsiga ninkan ayaa ku eedeysan musuqmaasuq taageerada qulqulatooyinka amni ee dalka iyo ku takrifalka awoodeed waxaana tan iyo markii xilka laga casilay uu jeediyay hadallo uu ka muuqday walaac amni oo uu dareemayo بيان او سو ساري و خو رغاثي كجغوا كو شيغاي ان انو دريمين ان امني لوجر او هرينا او كبد باد اسكو داي لغو دونايي ان لغو سوميو سي لو ديلو تاس او او شيغاي ان اي كدنبيان حبنا كاتيرسان دولتا كينيا ku xigeenka William Ruto ee xilka laga qaaday wuxuu ka codsaday madaxweynaha Kenya inuu nabadgelyo isaga iyo qoyskiisa banaankana uu ka maro isagoo xiligan wajahaya xaalad amni oo cakiran sida uu muujisanayo
Brah internetka ayaa lagu baahiyay sawirada laba abwaan oo dhawaan ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixinta warkaasi waxaa ka waramaya Maxamed Daahir
saacadihii la soo dhaafay baraha internetka waxaa lagu baahiyay sawiro muujinaya abwaaninta kala ah Nageeya Cali Khaliif iyo Cabdi Waahid Gamaadiid kuwaas oo dhawaan ku biiray xarakada Shababul Mujaahidiin waxaa la arkayaa labada abwaan oo ay la taagan yihiin rag kale oo wajiyadooda la qariyay iyagoo ku labisan tuutaha ciidamada hadana inay ku hubaysan yihiin dhanka le qoryaha AK-47 abwaanadan oo si weyn loogu yaqaanay naciibka ay u qabaan gumaysiga Habashida Itoobiya marka loo eego gabayada ay horay u baahiyeen ayaa waxaa la arkayaa iyagoo dusha ka saaran mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ciidamada Habashida Itoobiya loogu gubay furumaha dagaalka ee gobolada Koonfureed dalka Soomaaliya labada ninba waxa ay aan ku ahaayeen intimaha ay diistaan aad bay u labisan yihiin waxa ay wataan qasnado ugu xiran booshashka kuwa xabadka ah waxana ay u muuqdaan kuwa isku dul wareysanaya gaariga la gubay oo ciidamada Itoobiya ay leeyihiin lamana hayo waxa ay ka hadlayaan wax cod ah lagama hayo sawirdan ayaa si aad ah loogu baahiyay baraha bulshada waxaana ka falceliyay dad aad u badan oo siyaabooyin kala duwan kaga hadlaya aragtidooda ku aadan in markii ugu horeysay abwaan Nageeya Cali Khaliif iyo abwaan Cabdi Waahid Gamaadiid iyagoo isla taagan la arko hadana ay ku labisan yihiin tuuto iyagoo wata mid ka mid ah qoryaha sida aadka ah gudaha dalka Soomaaliya loogu dagaalamo ee AK-47 ragga kale ee la taagan ilaa iyo hadda lama shaacin waxa ay yihiin lamana soo bandhigin wajiyadooda waa la qariyay dadkan siyaabooyin kala duwan bay kaga hadlayeen laakiin macluumaad rasmi ah lagama bixin waxa ay yihiin raggaasi abwaan Nageeya Cali Khaliif ayaa horay waxa uu bixiyay wareysi dheer oo uu sii warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan isagoo kaga hadlay taariikhdiisa iyo waxa ku kalifay inuu isaga soo baxo noloshii uu ku noolaa oo uu cuntami weyday kuna soo biiro xarakada Shabaab Mujaahidiin laakiin abwaan Cabdi Waahid Gamaadiid tan iyo markii la shaaciyay in Al-Shabaab uu soo aaday oo uu ku biiray wax war ah lagama haynin sawir iyo muuqaal toonana midna lagama haynin xarakada Shabaab Mujaahidiin oo ah jamaaca islaami ah oo Soomaaliya ka dagaalanta howlgalada ay kula xisaabtamaysa shisheedahana ka talaabisay Soomaaliya waxaa waayihii ugu dambeeyay aad ugu soo biirayay dhalinyaro jihaad doon ah oo la harsan waayay tacadiyada Soomaaliya ka socda iyo dhulboobka Habashida Itoobiya taana waxaa baqirayay dowladda federaalka oo mid ka mid ah asbaabaha ay u diiday heshiiska lala galay Soomaaliland ee Itoobiya badal lagu siiyay oo ka mid ahaa in heshiiskaasi uu sabab u noqonayo in safka mujaahidiinta ay ku soo biiraan jiil cusub iyo dhiig cusub oo ka soo horjeeda damaca Habashida Itoobiya.
Warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. In ka badan 10 ruux oo Itoobiyaan ah ayaa la la'yahay kadib markii ay doon kula degtay heerbiyood ku taala Koonfurta dalka Itoobiya. Zakariya Umar ayaa faahfaahinaya.
Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in ay rogmatay dooni ay saarnaayeen in ka badan 10 ruux oo Itoobiyaan ah oo ku safrayay harabiyooda ku taala Koonfurta dalka Itoobiya. Sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil maxalli ah, doonta rogmatay ayaa waxaa ku rarnaa faakihada mooska waxaana la socday ugu yaraan 16 ruux oo Itoobiyaan ah, iyadoo ku ragmatay harabiyooda lagu magacaabo Jeema ah oo ka mid ah mandiqada Gemzoma ah ee Koonfurta dalka. Sida ay warbaahinta u sheegeen waaxda xiriirka warbaahinta ee maamulka Gemzom, saraakiisha warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay xaqiijiyeen in 2 ruux oo ka mid ahaa dadkii la socday doonta la soo badbaadiyay, halka 14 ruux oo kalena wali aanan lagu haynin nolol iyo geeri toona. Doonta rogmatay ayaa la sheegay inay ku sii jeeday magaalada Arbamija ee xarunta u ah mandiqada Gomzoma, sida loo badinayana waxaa badnaa tanka mooska ee ku rarnaa doonta. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Shiinaha oo soo xiganaysa ila wareediye mas-uuliyiinta Itoobiyaanka ka mid ah, dhammaan dadkii saarnaa doonta ayaa la aqoonsaday shakhsiyaadkooda, waxaana 15 ka mid ah ay ahaayeen ganacsatada ka shaqeysata Moska halka kan 16aad ee soo harayna uu yahay qoodihii waday doonta wali waxa sii socda isku dayada lagu baadi goobayo dadka maqan ee aan nolol iyo geeri toona lagu haynin dalka Itoobiya oo ah dal aan bad lahayn ayaa waxa mara wabiyaal lago ama harabiyoodyo looga kala gudbo dooni yar yar oo aan aad u horumarsanayn taas oo keenta in mararka qaar ay bartamaha biyaha ku rogmadaan sidaasna ay ku qurubaxaan dadkii saarnaa
guud ahaan warkii Al Furqaan xilligan waa nageynta.